the voice of America. VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington.
waa galabnimo 3 bisha Abriilna waa 26 sanadka 2016ka VOA waxaad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 7/19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadeena galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Aziz Hussein iyo Ibrahim Hassan.
Todobaadkan dhigistaal aad ku maqal doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah dagaal culus oo ka dhacay gobolka Bay oo ay ku dhinteen askar ka tirsan dawladda Soomaaliya.
Ciidamada infantry iyo kuwa baabuur wataba way ahaayeen xilli aroryadii hore ayay soo weerareen. Ciidamadani xogtooda ay horeba u hayeen diyaar bay u ahaayeen. Si wanaagsanna way isaga caafiyeen. Dagaal baana meesha waa ka dhacay. Wararka aynu helayno jiidka hore ee dagaalka aan ka helaynana waxay tilmaamayaan in waxaan khasaare ugu jira labada dhinacba haday tahay dhanka imankan shabaabka lagu magacaabay haday tahay ciidamada qaranka Soomaaliya.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa wareysi ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo sanad guuradii 30-aad ee ka soo wareegatay masiibadii nukliyeerka ee warshadda Chernobyl.
Waxaa dhacday wadamada dariska la ah, qaasatan Belarusia, Poland iyo Slovakia, in ay ka dhasheen caruur runtii maaragtay qaabkooda ahayn qaabka caadiga ah. Waxaa dhacday in xoolihii ay ku dhamaadeen. Waxaa dhacday in beerihii waxba ay kasoo bixi kari waayaan.
Waxaa kaloo aan idinaynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Iran 8 ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ay la galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaalkaasi ayaa bilowday 5:00 subaxnimo ee Shaaka kadib markii maleeshiyo hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dawladda ee Daynunay oo 18 kilomitir dhinaca bari kaxiga magaalada Baydhabo. Saraakiil ka tirsan dowladda iyo goobjoogayaal ayaa v o a da u xaqiijiyey in ciidamada dowladda ay weerarkaasi iska caabiyeen. Wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa v o a da wuxuu u sheegay in ciidanku ay heleen xog ku saabsanayd in weerar uu ku soo socdo. Intuu weerarkaasi socday ayaa la sheegay in ciidamo ka socday dowladda oo gurmad ahaan loogu diray magaalada Baydhabo inay la kulmeen weerar kadis meel ku taala duleedka magaaladaasi, halkaas oo la sheegay in uu ka dhacay khasaare nafeed oo badan. Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa v o da u sheegay in basukiyaal iyo boobayaal culusi laysu adeegsaday. Wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed ayaa v o a da wuxuu u sheegay in ay aaminsan yihiin in weerarka Al-Shabaab uu daba socdo howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda maalintii Axaddii oo lagu dilay maleeshiyada Al-Shabaab qaar ka tirsana howlgalkaasi oo ka dhacay agaarka magaalada Buurakaba.
Ilaa iyo 23 hay-adood oo kuwa gargaarka ah ee aan dowliga ahayn ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa soo saaray digniin ay ku sheegeen in Soomaaliya ay halis ugu jirto macluul ka dhacda taasoo la mid ah tii ku dhufatay dalkaasi sanadkii 2010, waxayna sabab uga dhigeen abaaro iyo cunno yari halkaasi ka jirta. Dalladan ay ku midaysan yihiin hay-adahan aan dowliga ahayn ayaa soo saaray war saxafadeed maanta oo 3, kaasoo ay sheegeen in cunayaridu ay xiriir la leedahay dabaylaha El Nino oo sanadka noqday kuwii ugu xumaa ee gobolka ku dhufta. Sida ay sheegeen hay-adahan, saameynta El Nino geeska Afrika ayaa si gaar ah u ahaa kuwa daran, kuwaas oo sii xumeeyey xaaladda markii horeba liidatay ee bini aadanimo ee Soomaaliya ka jirta. Hay-adahan waxay sheegeen in 400,000 oo qof oo ku nool Soomaaliland iyo Soomaal iyo Puntland inay saameeyeen abaarahan, kuwaas oo ku ceyrtoobay xoolihii oo ka dhintay iyo qiimaha raashinka oo cirka isku shareeray. Hay-adahan waxay sheegeen in loo baahanyahay gargaar degdeg ah oo lala gaaro Soomaalida abaartu ay saameysay si looga baaqsado masiibo ka xuntii 2010-kii ay ku dhinteen rubac milyuun oo qof.
Wakaaladda wararka u faafisa Kuuriyada Koonfureed ee la yidhaahdo Yonhap ayaa waxa ay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay ku jirto diyaar garow ah in mar labaad ay riddo gantaal kuwa riddada dhexe ah oo awooda inuu gaaro xarumaha militari ee Mareykanka uu ku leeyahay Pasifiga. Yonhap waxa ay sheegtay inay kasoo xigatay sargaal ka tirsan dowladda Kuuriyada Koonfureed oo aan la magacaabin in militariga ay soo gaareen astaamo muujinaya in Kuuriyada Waqooyi ay mustaqbalka dhow geli doonto gantaalkaasi. Afeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in wasaaraddu aanay haynin warkaasi ay tabisay. Yonhap, Kuuriyada Waqooyi ayaa hore waxaa 15-kii bishan ay u gantay gantaal nooca loo yaqaano Musudan oo markaasi lagu xusayay dhalashadii madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkaasi Kim Il Sung oo ahaa hogaamiyaha hadda Kim Jong awgis.
Donald Trump musharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ayaa maanta filaya inuu guulo ka soo hooyo doorashooyinka hordhaca ah ee ka dhacaya 5 gobol oo dalkan ku yaala, waxayna guushani u sii dari doontaa ergooyinka uu baahan yahay si uu ugu guuleysto caleemasaarka musharaxnimada ee xisbiga jamhuuriga. Codbixintan ayaa ka bilaabatay gobollada Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Maryland iyo Rhode Island, iyadoo kusoo beegmagsay waqti ay Donald Trump u heshiiyeen labada musharax ee la tartamaya oo iyagu olole ugu jira sida ay uga hor istaagi lahaayeen inuu helo ergooyin badan. Trump ayaa heshiiska labadan musharax ee Ted Cruz iyo John Kasich ku tilmaamay mid liita. Dhinaca tartanka xisbiga Dimuqraadigana, xogeeyaha hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa hoggaanka u haysa cod ururin laga sameeyey 4 gobol oo ka mid ah 5 gobol ee maanta codbixintu ka dhacayso, iyadoo Senator Bernie Sandersna uu isagu iyada ka horeeyo dhinaca gobolka Rhode Island. Wararkaasina waxaad kala socoteen laantaab Soomaaliga idaacadda V O A. Galab wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawada idinka leenahay. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, 8 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay dagaalo ka dhacay gobolka Bay maanta kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerareen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ciidamada dowladda ayaa iska caabiyey weerar ay Al-Shabaab ku qaaday saldhigga Daynuunay, balse waxa maleeshiyada Al-Shabaab ay dhexda u galeen kolonyo kale oo ciidan ah oo gurmada. Xaaladda dagaaladan ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay Xasan Cabdi Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed.
Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah. Haaruun, waad mahadsan tahay. Dabcan arooryadii hore ee saakay meel lagu magacaabo Daynuunay oo deegaan fariisimo waa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayay soo weerareen nimankii gumaadka ummadda Soomaaliyeed. Hase yeeshee ciidamo xoogan baa deegaanka ku sugnaa, waana laga hortagay dagaal un kulli saacado socdaa meesha ka dhacay.
Waa gartay marka dagaalka dadka soo weeraray, ma baabuur bay ku soo weerareen, ma qaraxyay ma aragtay ku soo weerareen, mise ciidan lugto soo galay saldhigga ayuu Daynuunay?
Haaruun, ciidamo infantry iyo kuwa baabuur wataba way ahaayeen xilli arooryadii hore ayay soo weerareen. Ciidamadani xogtooday horeba u hayeen, diyaar bay u ahaayeen, si wanaagsanna way isaga caabiyeen. Dagaal baana meesha waa ka dhacay. Wararka aynu helayno jiidda hore ee dagaalka aan ka helaynana waxay tilmaamayaan in dabcan khasaare uu jiro labada dhinacba, haday tahay dhanka imankan Shabaabka lagu magacaabay, haday tahay ciidamada qaranka Soomaaliya.
Waa gartay marka khasaaraha labada dhinacba soo gaaray weerarka hore Daynuunay waa imisa labada dhinacba intaad ka warhaysaan?
Haaruun, aad baad mahadsan tahay. Dabcan saraakiisha jiidda hore ku sugan baynu ka sugaynaa tirada labada dhinacba khasaare soo gaaray inay si toosa noogu soo gudbiyaan si ummadda Soomaaliyeed looga shaafiyo dagaalkii halkaa ka dhacay. Laakiin waxaan shaki ku jirin in dagaal aada u culus oo meesha ka dhacay oo ay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed oo isgarabsanayana ay si fiican isaga caabiyeen nimankaas weerarka soo ahaa. Sida wararka nagu soo gaarayaana ay ilaa haatanba ku daba maqan yihiin.
Waa garta marka saldhiggan ciidamada militariga keliya miyaa ku sugnaa, mise AMISOM iyo ciidamada militariga labadaba?
Saldhiggan Daynuunay waxa ku sugan ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo keliya, wax aadi sooma oo jiidda hore oo hadda dagaalku ka socdo ku sugan malah.
marka ma iska caabiyeen iyagu waxay sheegeen al-shabaab barahooda ay ku sheegayaan in ay qabsadeen saldhigga
maya haaruun hadaba de shabaab moobtahay waxa uu sheeganayo iyo xaqiiqda jirta ay labay kala tahay shaki kuma jiro inay soo weerareen arooriyadii hore laakiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed waa ku sugan oo haddana difaacoodii halka ooga jiro waliba laga maartaba xareen sida ay wararka nagu soo gaarayaan ciidamadu way ku dabamaqan yihiin oo nimanka ay baacsanayaan halkeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed ku sugan
waa garta ka bacdi maxaa dhacay marka weerarkaas kadib waxaan maqalay dagaalo kale oo dheeraad inay dhaceen
maya haaruun wax dagaala oo dheeraada oo dhacay oo waqtigan haatan dhacay malaha walow la filan karo maadaama ay ciidamadu haatanba ay ku daba jiraan oo baacsanayaan nimankii saaka xarada soo weeraray ku daba maqan yihiin laakiin weeraro kale oo dagaal oo rogaal cinin oo haatan ka socda deegaankaas malaha laakiin de ciidamadu way isku maqan yihiin oo gudmad fara badan baa magaalada Baydhabo iyo meelaha kale oo fariisimada ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay leeyihiin ba ka soo baxay waa lagu daba maqan yahay oo waxyaabaha kale oo ka soo baxana waxaan rajaynaynaa inay saxaafad u soo bandhigno halka ay maraya
waa garta waxa iyaduna jirta intii weerarkaas uu socday ama kadib ay noqon kartaa in ciidamo dhexda soo socday dowladda uu dhexda dagaal ku qabsaday dagaal kadis marka kaasna wax nooga sheeg
haaruun dabcan suurtagal weeye in meel dagaal ka socdo ciidamadu iyagu laftoodu ay xeelado dagaal samaystaan iyadana iyagana inta dhabaha loo galo kulley un wax lasoo gaarsiiyo way dhici karaysaa laakiin wax adoo hadda ciidamo qaranaho gurmariyo inta dhexda loo galay dhibaato la gaarsiiyo ila haatan hayna malaha
waa garta soo qarax kama dhicin halka lagu magacaabo meel u dhow maayo fuulka oo ciidamo dowladdu ku sii jeeday saldhigga qarax lagulama beegsan oo khasaare kama dhicin meeshaas
haaruun dabcan qaraxa dadku way ku wareersan yihiin oo qaar baa waxay leeyihiin qarax baa la dhigay meesha iyada ah qaarna waxay leeyihiin waxa qaraxay waa baasuko dabcan ayay adeegsanayeen labada dhinacba wararka aynu helayna waxay tilmaamayaan in hubkii baasukooyinkii iyo qoryihii cululusaa ee laysu adeegsanaya keliya ay dadku u fasirteen inuu yahay qarax
waa garta annagu warkaan helayna wuxuu sheegayaa ilaa 10 askari ku dhowaad inay dowladda ka dhinteen ugu yaraan dhaawacuna intaa ka badan yahay haddii warkaasi uu run yahay hadduu been yahay inta aad maqashay bal nala wadaag
haaruun waad mahadsan tahay waxaan ku cadaynayaa dabcan in dagaalka uu jiro labada dhinacba khasaare ay soo gaareen laakiin tiro rasmiya oo ay haatan loo soo gudbiyeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ee jiida horo dagaalka ku jira welinama soo gaarin malalaalihii markaynu u aragno in saxaafadda usoo bandhigno khasaaraha labada dhinacna haddii alla idin soo bandhigayna insha allah
waa garta waxaad sheegtay in aad ka warhayseen weerarkan arintaas miyaad maxaan ku idhaahdaa sideed uga warhayseen war noocii aydii soo gaaray goormuu idii soo gaaray
maalmihii lasoo dhaafay deegaankan degmada Buur meel dhowr iyo 30 kilomitir u jirto ayay ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya booliska gaarka ah ku qaadeen weerar nimanka gumaadka ummadda Soomaaliyeed meel ay isku diyaarinayeen oo ay rabeen inay ummadda Soomaaliyeed ku halakeeyaan oo qaraxyo iyo wax lamida ku diyaariyaan marka waa la filayay nimankaasu in bilcagsi iyaguna ay weeraro soo qalalayaan ciidamada qalabka sida iyo sidoonkuba aada ay ula socdeen waa wax la filanayo nimankanu de maadaama xanuun aysan kasoo kabsanayn in la gaarsiiyo toddobaadkii hore inay iyaguna isku dayeen inay aargoosta oo way ka warhayeen sirdoonkuna aada buu ula socdo si wanaagsanna waa loogu diyaargaroobay
waxaad ii sheegtaa bal marka ugu dambeyn su-aasha hadaan ku siiyo dagaaladan weeraradan subaxda hore ay qaadayaan xarumaha milatariga diyaar ma u tihiin sababtoo ah markaad dhinaca kale eegto amisom iyo ciidamada dowladdaba yaaq barweyne leego iyo janaale iyo eelcadde waxay u muuqdeen al-shabaab inay weerarada markay u diyaar garoobaan inay khasaare lixaad la gaarsiiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisomba marka diyaar garowiin intee buu leegya
dabcan de wax lala dagaalamayo waa urur argagixiso ah oo dabcan aragtidoodu ay tahay in la geeriyo dad keliya oon aragti kaloo siyaasadeed iyo qarabeed midna aan lahayn ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa amisom oo isgarabsanayana dee saad adiguba u sheegtay weeraro badan iyo dagaalo badan bay iyaguna la galeen nimankaa dhibka badan oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku hayo hase yeeshee geygan koonfur galbeed Soomaaliya ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisom iyo kuwa koonfur galbeed ee booliska gaarka intuba maalmahan baa hawlaha isku wadeen laakiin sida diyaar baa loo yahay oo nimanka dee goobo iyo xarumo loogu tegahayo maanta lagu weerari kara malaha waa niman dhuubaalaysanayo dagaalun kulle intay wax ku dhufsaan haddana ka dhaqaataan qorshahoodu uu yahay laakiin diyaar garowkeeni aada uu wanaagsan yahay halkana maanta wax ka dhaceena ciidamo amisom oo ku sugnaa malahayn oo ciidamada qaranka soomaaliyeed baa meesha joogay waa dareemaysaa oo marka meel amisom aysan ku sugnaan in shabaab inta soo weeraro layska difaaco layskana celiyo dhibaato la gaarsiiyo laftirkeeda waxay tilmaamaysaa inaynu aada u foojiganayo xaaladooda halka ay maraysaan aada ula socono
حسن عبدي محمد وزيرك ورفافينتا إمام القبلات كونفور قلبيد يوكاسيها وخدك تلفنك وقوه الرمي وريانا هارون معروف.
inka badan 100 qoys oo ay ku jiraan dad deegaanada ay ku noolaayeen uga cararay kadib markii guriyahooda lagu gubay colaadaha socda ayaa dib u dejin waxa lagu sameeyay degmada Buulaburt ee gobolka Hiiraan sidoo ku soo waramay wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Daqane.
Mashruucan dib u dejinta ah oo hay'adda SYPD ay ka fulisay degmada Buulaburt ayaa waxa ka faa'iideystay in ka badan ilaa 100 qoys oo guriyahii ay deganaayeen lagu gubay tuulooyinka Gulaalumey, Shawliga iyo Masaajidley oo dhamaantood hoos yimaada magaalada Buulaburt. Qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee mashruucan ka faa'iiday ayaa waxay VOA uga warbixiyeen muddadii ay barakaca ahaayeen iyo sida ay ku noolaayeen.
Anigoo ah Ismaan Urjeelle, qol jiingad ah 4 mitir ah ee dhistay aniga iyo gabar aniga aan dhalay oo awooman haysto ninkeeda aad dhintay aan ku noolnahay iyo waxa dilay xambad olaad oo soo dhintay markii ilaahay kuuriyay inna seesay haddana wixii lagu jifalahay ee ilaahay kuuriyay wixii kor la saari lahay ay ku jirto ee ilaahay kuuriyay soo hibeeyso no seesay shooli waxaan soo barakacay muddo ilaahay kuuriyay lagu joogo 6 bilood aan barakacahay tuulada lama tiyeeg waxaa lagu gubay 6 guri gooli shooliga waxaa lagu gubay 4 guri boqolkaas guri ayaa ka gubatay guriga meeshaas.
Dadkan colaadda uga soo barakacay deegaanadooda ayaa muddadii ay joogeen magaalada Buulaburt waxa nolosha qoysaskooda gacanta ku hayay haweenka maadaama ragu ay yihiin kuwa aan jirin meelo ay ka shaqeeyaan.
Waxaan hadda ku suganahay magaalada Buulaburt 6 bilood ayaan ku suganahay. SYPD waxay noo qabatay qol iyo musqushiis iyo loor macaawine guryahayna waxna waa la gubay waxna waa iska boroleen guryaha diimarba la deganeen waa iska borolaayiin waxna waa la gubay waxna waa iska boroleen tuulada aan deganahay wax hadda ku nool oo shacab ee malah 20 kilometer ay jirtaa marka dhibaatooyin badan aan la kulanay hadana alxamdulillaah diinoo la dhisay qoloshayna meeshayna ilaahay ku bariyayna.
Madaxa xafiiska SYPD ee gobolka Hiiraan Maxamed Cali Warsame ayaa waxa uu sheegay in dadka mashruucan ka faa'iiday ay yihiin kuwii ugu mudnaa in la caawiyo.
Waxa la yiraahdaa sheltering ama hoy aan u sameynay dadkii ku soo barakacay gudaha magaalada Buulaburt ee gobolka Hiiraan, dadkaas oo ah dadkii ay saameeyeen colaadihii ka dhacay degmada hareeraheeda oo tuulooyinkoodii qaar ka soo barakacay qaar la gubay. Marka waxyaalaha u dooran inaan hoy u sameeyno waxay ahayd maadaama ay soo barakaceen oo hoy leeyihiin, waxaan doorbidnay marka ugu horeysa bal dadkaas inay meel ay hoy ay helaan. Hoygaas kadibna insha allahu de wixii lagu taakuleyn kara lagu taakuleeyo. Waxaan u sameynay hoy ka samaysan jiingad ama laamiyeer sida dadku yaqaanaan oo nagu talagalay ilaa iyo 120 guri iyo adiga maxaladahay 40 musqulood. Waxaan u dooranay inaan marka ugu horeysa bal hoy loo sameeyo sababtoo qofka markuu banaanka fadhiyo waxaa ku dhacaysa cadceedi hadda si aan la socono haddu aliidna waxaa soo dhow xilli roobaadkii ma haysanin meel hoy ah marka hore in bal roobka soo socdo imaan doono haddu aliidmo iyo cadceeda iyo qoraxda hadda haysata iyo rafaadkii ku jiraan bal inay meel ooga badan ay helaan.
Gudoomiyaha degmada Buulaburt Cabdicasiis Zuuro ayaa waxa uu ka mahadceliyay taageerada dadka dhibaataysan waxaana uu ka dalbay hay'adaha kale inay taageeraan dadka colaadaha iyo dhibaatooyinka kale isugu darsameen ee ku nool magaalada Buulaburt.
Qoyskii boqol loo dhisay 5 qoysna waxaa ka dhexaysa 1 musqul sidii awal noo sheegeen saas ayaa project lagu sheegeen markii dhiseen 20 sidii noo sheegeen bay ku lumeen. Waxaynu wixii ay ku dhaqmi lahaayeen alaaba waa bilow fiican. Waxaan rajaynaynaa inay sii laba laabaan baahidu intaa way ka badan tahay. Dadku ma ahan 600 iyo 200 iyo 200 min.
Waa mashruucii ugu horreeyay ee laga hirgeliyo degmada Buulaburt tan iyo markii ururka Al-Shabaab uu cunuqabateynta ku soo rogay muddaha tan laga joogo ku dhowaad ilaa 3 sano. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Buulaburt.
VOA Washington ayaad weli naga dhageysanaysaan. 30 sano ayaa kasoo wareegtay markii uu dalka Ukraine ka dhacay shilkii ugu xumaaya dhinaca nuclear-ka halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 30 qof. hasaatay lahaatan waxaa la dareemayaa saameynta uu shilkaasi kaga tegay dalka Ukraine. Haddaba 30 sano kadib sida loo arko dhacdadaasi iyo saameynta uu kaga tegay magaalada Chernobyl, waxaa ka hadlaya Cabdinaasir Ismaaciil oo faalleeya arrimaha caalamka kuna sugan dalka Britain. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka taleefanka ugu waramay.
Runtii dhacdadan waxay ahayd mid taariikh ku reebtay dhammaan adduunka. 26-kii April 1986 oo 30 sano iminka laga joogay ay dhacday. Xilliga arintan nuclearka ay ka dhacday magaalada Pripyat oo ku taala ee ku taala xilligaas waddanka Ukraine oo ka mid ahaa waddanka Soviet-ka laakiin hadda ah waddan madax banaan, wuxuu ahaa wixii ugu xumaa ee nuclear ah oo adduunka ka dhaca xilligaas. Xilligaas 31 qof keli ayaa ku dhimatay xilliga qaraxa uu dhacay, laakiin dhibaatooyinkii ilaa iyo hadda ayaa la dareemayaa. Culimada sayniska waxay sheegayaan in 800 sanada soo socota in radioactive-ka ama sunta kasoo baxday aysan ka dhammaan doonin meesha qaraxu ka dhacay.
Marka markaad leedahay dad yar oo 30 ku dhintay meesha, saameynta kale ee ka dhalatay qaraxas maxay ahayd?
Saameynta dee ilaa iyo hadda jirta saan kugu sheegay oo waxaa dhacday in wadamada bariga Yurub iyo ilaa iyo galbeedka Yurub waxaa dhacday wadamada dariska la ah khaasatan Belarusia, Poland iyo Slovakia, Czechoslovakia in ay ka dhasheen caruur runtii maaragtay qaabkooda ahayn qaabka caadiga ah. Waxaa dhacday in xoolihii ay ku dhamaadeen, waxaa dhacday in beerihii waxba ay kasoo bixi kari waayaan. Marka dhibaatadu ma ahayn dhibaatada 30 qofkooda isla xilliga qaraxa u dhacay ku dhimatay, ee wuxuu gaaray ilaa khasaaro lagu qiyaasay billions of dollars lagu qiyaasay uu gaaray.
Waan gartay, maxaa qaraxa keenay xilliga?
Qaraxa waxaa keenay galabtii 1:00 ayaa waxay isku dayeen inay tijaabo ku sameeyaan dabka ama korontada ay ku shaqeyso nuclear reactorka waxa la yidhaahdo ama warshada nuclearka ama koronta ama waxyaalaha kala sameysa. Marka waxay isku dayeen tijaabooyinka lagu sameeyo sida warshadaha haddii uu dhaco emergency ama arrimo degdeg ay dhacaan oo kale loo sameeyo. Marka xawaarihii ay u talagaleen ayay sii daafiyeen, saa awgeeda kuleelkii ayaa batay qaboojiyihiina, sababtoo ah warshadaha nuclearka sidaan u sameeyo waxay u baahan yihiin qaboojiye aad u weyn. Marka kuleelkii markuu batay ayuu xamili kari waayey waxa la yidhaahdo cold nuclearka ayaa qarax sameeyey, qaraxa ayaa keenay dhibaatada ugu horeysa.
Waan gartay, marka waxay ahayd waxaan dhacdadan sababay in warshad korontada dhalisa ama warshad dhinaca hubka nuclearka.
Mar walba haddii lagu yiraahdo nuclear reactor haddii lagu yiraahdo waxyaaba badan ayuu sameeyaa. Inta ugu badan wadamada reer galbeedka ah sida Mareykanka, Canada, wadamada Japan waxaa loo isticmaalaa in quwadda korontada lagu sameeyo. Laakiin islamarka waa halis, waayo waxay sameeyaan biyo aad loo adkeeyey ayaa inta laga soo dhex sameeya, iyo waxaa laga soo saarayaa la cadaadiyay, iyo waxaa laga soo saarayaa koronto. Mararka qaarkood hub waa laga sameyn karaa sida wadamada North Korea, laakiin intooda badan waxay u badan yihiin in laga helo energy ama quwadda sida korontada laga helo.
Waan gartay, 30 sano kadib maanta dunidu dhacdadaas sidee ammaan uga tahay inay mar kale ka dhacdo, ama ma ka dhacday 30-kii sano ugu dambeeyay dhacdo taas oo kale lamida?
Taan way ka dhacday. Waxaa jira United Nations ama qaramada midoobay u qaabilsan dhanka nuclearka, waxay isticmaalaan waxa yidhaahdo classified level. Levelkan ama noocan ay soo gareen waa kan 7-kan 1 wuxuu ahaa Chernobyl oo ah waddanka Ukraine. Kan 2-aad wuxuu dhacay Ismaaciil 5 sano ka hor ayuu wuxuu ka dhacay magaalada Fukushima ee waddanka Japan, kaasoo keenay dhulgariirkii waddankaas ka dhacay. Wuxuuna ahaa 2-aad ayuu ahaa oo u dhow, laakiin Japan way kasii gaareen. Waxaana xusuus mudan xilliga qaraxa uu ka dhacay waddanka Ukraine 1986 waxaa ka shaqeynayay inay daboolaan, ay xajiyaan dhammaan 500,000 oo qof oo Soviet-ka ama wadamadii Soviet-ka la oran jiray ayaa ka shaqeynayay si ay u celiyaan in nuclearkan uusan faafin, laakiin waxba waa ka qaban kari waayeen. Hadda magaaladan PPR la yiraahdo tiyaada aragtid lama geli karo, dhammaan waa la xiray. 30-kii sano ugu dambeeyay wax kama bixin, xoolo kama laguma dhaqan karo, dad kuma noola, waxay noqoteen meel xiran. Marka arintan way dhacday, wayna dhici doontaa, sababtoo ah hadda waxaan aragnaa waddanka North Korea kale oo doonaya inuu nuclear sameysto ayaa laga yaabaa in qarax uu dhaco. Marka arrimahan marba way ka dhici karaan wadamada galbeedka iyo wadamada reer bariga.
Cabdinaasir Ismaaciil oo isagoo ku sugan dalka Britain. Khadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulan waxaan ayaan dhigistay la markale indhileen ayalkaad wul naga socotaana walaanta Soomaaliga VOA oo atoos uga dhigisanaysan Washington. Dagaalada Soomaaliga ayaa dad badan fi waxana kuwa badan oo ay ka mid yihiin dhalinyaro ay noloshooda naafanimo aad u saameysay. Waxaana kale oo jiro in xataa ay halis ugu jiraan xaalado amni darro. Haddaba waa qaybta labaad ee barnaamijka taxana oo aanu uga hadlayno xaaladda naafada dhalinyarada, waxaana soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Magaalada Muqdisho oo ah magaalo kulansatay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, kuwa dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo barbar aad Baraytan dagaalna u kala dhaxeeya dhinacyadaasi, ayaa waxaa ka dhaca mar walbaba weerar dagaal oo ka fool ka foola qaraxyada gaadiidka wadooyinka loo geliyo, dilalka qorshaysan iyo sidoo kale gaadiidka la isku soo miidaamiyo. Haddaba maanta oo taxanaha qaybta labaad aad maqlaysaan, waxa aynu ku eegi doonaa kuwa aanan awoodin inay cagahooda uga baxsadaan ama indhahooda ay ku arkaan qatarta ku soo foodle ee ah dhalinyarada ku waayay xubnahoodii dagaaladii intii ay socdeen. Waxaad sidoo kale maqli doontaan sida ay ku maareeyaan inay ka xeeladaystaan marka laba kooxood dushooda ay ku dagaalamaan. Cabdullaahi Xasan Xuseen oo ah nin isagoo dhalinyaro ah firir ku dhacay uu qaybaha dambe ee jirkiisa uu naafeeyay kuna fadhiya gaariga dadka naafada lagu riixo, wuxuu ila wadaagay waayo aragnimadiisa habeen dushiisa dhamac rasaaseed ay ka dhacday.
Aniga waxaan arkay habeen korkayga la isku xadin, gaariga lala riday, gaariga lala riday ayaa wuxuu ahaa alxamdulilah waxaan uga maadiyay qofka la riday, waayo anigii gaariga meesha la ridi karin, qof meesha maraayay ayaa markaas gaarigii asigana dhan igu siiyey. Dadkii igu siiyey dhulka aan ku dhacay ayaa waxay ii ahayd wax aan maadiyay, sababtoo ah dhulka ayaa iska jiifta xabadaha way ku maraayeen. Qoloyinka istiraana iima jeedin waa amugdi, markaas yeela anagana aan soo gelayn ayagana soo gelaan xabad isku dhaafsadeen. Waxay ka mid tahay waxyaabaha maaragtay nolosheeda taabanaysa oo runtii ayan waxna ka qaban karin. Markii meel aad joogta ay xabado ka dhacaan, dadkii ay lugahooda nin walba ku cararo, waayo nin nafsiisa kuu huraayo ma jirto, nin walba waa ku kormarayaa adiga iyo nasiibkaada, adiga iyo qadartaada waaye. Qofka xabada ridaana kuuma jeedo oo wuxuu u jeedaa qofka xabada la beegsanayo. Marka waxa ay maatay tacaddi nafsiyana, xitaa haddii uu ka badbaado in qofkaas maskaxiyan oo marar jiraaco oo wax kaleta oo si kale iniintiisa noqoto ayaa maan karto haddiiba ay nafsadiisa u badbaado.
Bashiir Maxamed Jimcaale waxa uu gudoomiye ku-xigeen ka yahay ururka indhoolayaasha ay ku midoobeen ee magaalada Muqdisho. Waxa uu ka mid yahay dadka iyaga oo ku naafoobay qaraxyada iyo rasaasta weli la nool waxyeelo ka soo gaari karta dagaaladii shalay ay ku naafoobeen.
Aniga oo gaari biela saaran ayaa laamiyada Muqdisho laami ka mid ah ayaa la xiray. Gaariga markii uu soo dhawaaday ayaa qarax ka dhacay meel adiga aan ka maqli karno, qaraxuna aada ugu dhowaa. Dadkii gaariga saaraay oo dhani way ka kala yaaceen. Ankee darawalkii uu ka degay kaligii ayaa soo haray. Naftu orod ayay kugu aamintaa. Waan ka degay gaarigii anigana sidaas oo kale. Aniga ushii indhoolayaasha aan watay aan la baxay, meel gees ah ayaan istaagay maadaama aan wax iga horreeya iyo wax iga dambeeya aanan u jeedinin. Meeshii aanoo taagan ayaa dad iyo caawiyo derbi istaajiyeen. Marka aniga keliyana ma aha shacabka Muqdisho ku nool oo aadka u faraha badan oo dhowr kun oo qof oo arag la ayaa joogta ama naafo ah oo maaragta curyaamo baaskiil lagu wado, culaysi aad u fara badanayna arrintaasi ay nagu haysaa.
Haddaba sidee ayaa Cali Aadan oo ah sidaad horay u soo maqasheenba nin ku waayay gacmaha iyo indhahaba waxyeelo miino kula kacday gobolka Hiiraan isagoo aad u da'yaraa markaasi ilmana ahaa uu u maareeyaa marka si lama filaan ah ay u qabsato dagaal uu sasaaka gurigiisa markii uu ka soo baxayay uu soo horay ugu tashanin, hase yeeshee laba kooxood ay isaga hor yimaadeen.
Marka aad keliga baa saaran tahay ama maarata waa dhulkii oo wadadii la xirto ama qarax weyn ka dhaca meeshii ama hubinta ururiyaashan la iska tuuraa jirtooda xoogala aad dareentii runtii dareenkaaga maaragtay waa damqanaysaa runtii.
midkii kugu saameynta badnaa?
Wallaahi ugu saameynta badnaay qarax wado oo maarta ka dhacay oo la xiray ayaa ku soo aaday anoo maaragtay baabuur saaran baabuurka markuu xulsameeyay wadada markay xirmatay la uma ogolaa iskarta inuu baabuurka mar laamiga sida saafeen waay dhowr mar ay taasi ugu dhacday oo maaragtay oo baabuurkan saarnaa in laga wada dego maaragtay aniga iyo baabuurkan ku soo harnay runtii xanuun sameeyaa markay taasoo kale ugu dhacdo gaariga saaran ay kama dego sababtoo markay dad saliyaaba in baabuur kale oo cararaa maaragtay oo shilkii ama wixii dhacay ka cararaa inuu kugu dhaco ama xaalad kale dhacay ka bishid marka baabuurka marka la baatino dadka daasaa waxaan sameeyaa oon baabuurkiiga maaragtay fadhiyaa ama inaan ka degaa maaragtay meelaha mashuuliyadada guryaha derbiyada ku dhawaan iska fariistaa.
Faadumo Cumar Maxamed waxa ay ku takhasustay cilmiga nafsiga, waxa ay la shaqaysaa hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudaha lahayn MSF iyadoo kala shaqaysa la talinta dadka sidan oo kale adimadoodii ay gooyeen dagaalada. Waxay ka warramaysaa in guud ahaanba qaran ay waxyeelo ka soo gaarto marka dagaalo ay muddo badani ka dhacayaan.
Nation dan oo maskaxiyan wada xanuunsanayo oo naftoodii cawaran tahay baad haysataa waxaanad ka eegsada garaynaysaa in ay noqdaan dad normal iyagoo normal ahayn.
Kasoo qatarta waxyeelo ee rasaaseen iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay dadka naafada u nugul yihiin waxa iyana dhibaatada labaad ee haysata ay tahay iyadoo kuwa indhaha la ay ka duldhacaan markastaba dhagaxyo lagu gooyo wadooyinka magaalada Muqdisho qayb ahaan hoteelada iyo xarumaha dawladda kuwaasoo amniga loola dan leeyahay. Sidoo kalena kuwooda naafada ah ee saaran baabuurta dadka lagu riixo ay ku adag tahay inay maraan wadooyinkaasi la gooyay amaba hore aanan loogu sameynin goobaha dadku ay maraan ama marshabiyeediga loo yaqaano. Waxaa dhegaystayaal, caqabadahaasi waxa ay maamulka gobolka Banaadir ka yiraahdeen iyo dhibta la xiriirta markii qof sariiryaal uu ku noqdo ehelkiisa xaalkiisana uu noqdo mid qof ku tirsan. Aad ku maqli doontaan barnaamijkeena gaarka ee aan ugu dhabagalay waxyeelada soo gaartay, caqabadaha xoogga amniga iyo dhibaatada haysata dhalinyarada xubnahoodii qayb ahaan ku waayay dagaaladii ka socday Soomaaliya dhowr iyo labaatanka sano maalinta berriya, oo aad maqli doontaan qaybtii saddexaad uguna dambeysay.
laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenaa. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo wararkan idiin haynana ay ku jiraan faahfaahin ama warar dheeraada oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaallo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, gaar ahaan dhinaca xadka Soomaaliya iyo Itoobiya. Sidoo kale waxaan idiin haynaa doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Ugu yaraan 8 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay 9 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ay la galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaalkaasi ayaa bilowday 5:00 subaxnimo ee Saaka kadib markii maleeshiyo hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dowladda ee Daynunaay ku yaalla 18 kilomitir dhinaca bari kaxiga magaalada Baydhabo.
Ilaa 23 hay'adood oo kuwa gargaarka oo ka shaqeeya Soomaaliya ayaa soo saaray digniin ay ku sheegeen in Soomaaliya heelo isugu jirto macluul ka dhacda taasoo la mid ah tii ku dhufatay dalkaasi sanadkii 2010, waxayna sabab uga dhigeen abaaro iyo cunno yari jirta. Hay'adahan waxay sheegeen in looga baahan yahay gargaar degdeg ah oo lala gaaro Soomaaliya dadka ay abaartu saameysay si looga baaqsado masiibo ka xuntii sanadkii 2010 dhacday.
Wakaaladda wararka oo faafisa dalka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa waxay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay ku jirto diyaar garow ah in mar kale ay rido gantaal kuwa ridada dhexa ah oo awoodi karaya inuu gaaro xarumaha militari ee Mareykanka ee Pasifiga. Yonhap ayaa sheegtay inay kusoo xigatay warkaasi sarkaal ka tirsan dowladda Kuuriyada Koonfureed oo aan la magacaabina in militarigu ay soo gaareen astaamo muujinaya in Kuuriyada Waqooyi ay mustaqbalka dhowgani doonto gantaal kuwa ridada dhexa.
warar dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaaladii maalmahan ka dhacay deegaanno ka tirsan gobolka Galgaduud kuna teedsan xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia. Wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha dagaaladaasi waxay noo hayaa Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ee Dacdheer ayaa degan iyada oo aysan jirin wax waawaan ah oo laga dhexwado dadkii ku dagaalamay deegaanada Dacdheer. Tirada khasaaraha ee dhimashada dagaaladii ka dhacay Dacdheer ayaa korortay, waxaana wararka qaarkood ay tilmaamayaan in dhimashadu ay gaarayso in ka badan 10. Waxaa sidoo kale jira dhaawacyo fara badan oo la geeyey isbitaalka degmada Cadaado. Dhinaca kale, galinkii dambe ee shalay ayaa magaalada Cadaado waxaa la geeyey in ka badan 9 ruux oo dhimasho ah. Muud Cabdalla Jaamac oo ka mid ah dadka la laayay eheladooda ayaa VOA-da u xaqiijiyey dhimashada dadka rayidka ah iyo tiradooda. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in gabi ahaan dadkaasi ay wada ahaayeen dad shacaba oo aan qayb ka ahayn dagaaladii halkaasi ka dhacay.
Adeer dadka dhintay dad ilaa 10 gaariga bay ahaayeen. Waxa weeye qayb horey ayaa loo aasay, qayb kaleeto ilaa intooda badanana shalay ayaa la soo aruuriyey laytoodii magaras. Dadkaas waxay ahaayeen dad oo runtii bilxaqiiqa ahaan birimageyda ah, dad waayeel ah iyo dad ciyaal ah ayay u badnaayeen magaras. Tusaale ahaan, aniga nin adeerkay ah ayaa ku jiray oo ilaa 80 jir ah oo guri uu joogay oo ka kici waayey lagu dilay gurigiila la gubay. Gabar yaroo adeeraanu ahay oo iyaduna 8 jir ah way ku dhimatay oo meesha dadkii ku dhintay ka mid aheyd. Hadda meesha xasuuq baa ka dhacay dad birmageyda oo waayeel iyo ciyaal u badan ayaa lagu laayay. Dadka la laayay oo meesha lagu laayay dhammaantood dad shacaba oo waayeel iyo ciyaal u badan bay ahaayeen.
Maxamuud ayaa sidoo kale VOA-da uga warramay xaaladda nolosha dadkii dagaaladu ay saameynta ku yeesheen ee ka soo barakacay goobihii ay deganaayeen, isla markaana yimid deegaano aan sidaa uga fogeyn halka lagu dagaalamay.
Deegaamadii dagaaladu ka dhaceen ummaddii waa ka soo barakacday. Hadda maanta wax taagan oo hadda maanta maaragtay xabada oo dhacay ma jiraanin. Ayagoo soo barakacaba waxay dhooban yihiin meel oo qorax iyo maanta maaragtay roobab ayaa dalka ka curtay iyo roob intaba ay ku dhacayaan, iyagoo waxaba yaraatay wax dul aadamku ku noolaado aan wadan oo aan gabaad ay roobka iyo qoraxda iska xijiyaan aan wadanin, xataa maacuuntii ay wax ku cuni lahaayeen aan wadan, farkii ay walahayeen aan wadan oo qaaqaawan, xoolahoodii inta badanna ka yimid ayay waxay dhooban yihiin dhulkan maanta Soomaaliya gudaheeda ah, dhibaato aad u culusna way haysataa.
Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug qaarkood ayaa VOA-da waxa ay u sheegeen inay wadaan dadaal ay dowladda Itoobiya kagala hadlayaan sidii loo dhexdhexaadin lahaa dadka ku dagaalamaya deegaanada Dacdheer iyo ka xandhaale oo gabi ahaan ku yaala xadka Soomaaliya uu la wadaago dalka Itoobiya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaan isku daynay inaan la xirinno dhinaca kale ee arrintani khusayso si aan ula hadalno, balse ilaa hadda nooma suuragelin. Marka ay suura gashana waan idiin soo gudbin doonaa.
dhegeystayaal, sida aad ku maqlayseen idaacadaheenni maalmahanba, waxaa badda Mediterranean-ka ku qarqmay doon ay la socdeen 400 qof oo ay ku jiraan Soomaali badan. Musiibadaasi oo si weyn u taabatay dad badan. Mowduuca dooda gaaban ee maanta qodobkaas tahriibka ah ayaanu uga hadlaynaa. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada doodii gaabneyd. Doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhallinyarada ku sii qulqulaysa wadamada Yurub ee sii maraya safarada halista badan. Arrintaasi oo keentay inay dhallinyaro fara badan ku dhintaan badda Mediterranean-ka iyo weliba saxaaraha Liibiya. Haddaba, maxay tahay sababta dhallinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan? Tahriibkuse ma yahay xal? Waxaa arrintaasi ka doodaya Injineer Mukhtaar Haaruun Cismaan oo ka mid a dhallinyarada dibadda wax ku soo baratay, haatanna ku nool magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, waxaa dooda ku jira Guureed Jaamac Ismaaciil oo ku sugan magaalada Hargeysa. Su-aasha ugu horreysa ee dhallinyarada weydiiyey waxay tahay, tahriibku faa'iido ma leeyahay? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya marka hore Guuleed Jaamac Ismaaciil.
Sidaad ii sheegtay in waddanka laga taariibo aamisanahay muqdisho koowaad.
Waayo, sababtaad u aaminsantahay maxay tahay marka Guuleedow?
Waxaa la yidhi مهماوا تراغا نو لريتي انو عيرميا مركا waxaan uga jeedaa dalwadeyntii taariikhda ee dadkeenu noqonaysoo dalkaas sidaas ku hormaraya
marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qayb ka qaadanayso horumarka dalka saasmiya
haawlan
waatay dhinaca kale waxaa dooday nagula jira injineer Mukhtar Haaruun Cismaan injineer Mukhtar sidaad u aragtaa doodaasi uu qabo Guuleed Jaamac Ismaaciil
walaaliga ugu horrentii waan ka duwanahay walaalkay Guuleed halka uu dhigay waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimada lafteeda waxay tahay kelimada carabi oo kasoo jooda Soomaaliga lagu yiraahdo baxsasho dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo ummadoodii ka cararay ayaa macnaha uu noqonaya tahriibta taariikhda waxaan qabaa ummada waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin waxaa jiriin waa idinka hadda masar warbaahin caalami ah ka shaqeysaan mid warbaahinta la daawado ama mid la dhageysto waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka ma aha tahriibayaasha baaba'aya inta u dhaxaysa dadka Soomaaliya iyo muxuu ahaa Yaban inta u dhaxaysa muxuu ahaa Suudaan iyo saxaraha Liibiya dhibaatada ku haysta ummada Soomaaliyeed ama ummadihii kale ee muxuu ahaa dalalka geeska Afrika iyo Afrikaanka ah badda Mediterranean-ka oo maalin walba muxuu ahaa meedkooda laga soo daabulayo waxaa taa ka sii dara walaal marka qofkii uu tahriibo qofkii dhalinyarada ahaa rajadiisii oo dhanba wuxuu ku xirayaa inaanu waxba samaysan karin waddankiisa waxba ku qaban ku dhaqan karin ummadda muxuu ahaa waxba kusoo kordhin karin ilaa uu muxuu ahaa tahriib markana waxaan arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii uu ku halaagsamayo isagoo muxuu aana ka fiirsaday halka uu socday halkuu tegayo iyo maxaa ka horreeya ani saasaan u arkaa
waa tahay Guuleed arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa
arrinta waxaan kaga jawaabaya anigu mowqifkayga waxa weeyaan dhalinyarada inay tahriibto waxaanan ku tilmaami karayaa boqolkiiba 90 waxaan aaminsanay inuu tahriibku faa'iido leeyahay
laakiin waxa uu ku yidhi injineer Mukhtar tahriibka dhalinyaro fara badan baa ku dhimatay marka dhalinyaradii markii naftooda haddii ay halaagaan oo ay waayaan miyaana halis ku ahayn iyaga
horta inta boqolkiiba 2 dhinta marka ay tahriibaan dhalinyaradu naftoodana marka waqtigeedu dhaafay ku dhimanaysa
waaye kasoo kow dhimashada haddana mustaqbalkooda markii ay tagaan dalalka Yurub waxaa inta badan aanu maqalnaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin taasi maxaad kaga jawaabaysaa
taasi waxaan kaga jawaabayaa waxa weeyaan halkan ninka dibadda jooga ee wax soo bartay ee master fitaa khaasa yuniga master xaggana fitaa taa laba isku dhigman baha tusaale ahaan ninka diploma xaggaasa fitaanba ninka master xaggaa fitaa isku leefara marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyarta intii taariikhdo dan ay wax soo barato marka waddankooda ay ku soo noqoto waddankooduna ay wax qabato
injineer Mukhtar arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa adiguna
anigu waxaan leeyahay dalka haddii muxuu ahaa dadka jooga anigu sida hadda Guuleed uu fikradiisa oo kale in la dhiirigeliyo in dadka waddanka ka yaacaan dadka wuxuu dadku wax ku noqdaa ama dalka wax ku noqdaa dhalinyaradiisu wax ku noqdaa dhalinyarada waa xoogga la doonayo in muxuu ahaa la maalgashto si wanaagsan loo maalgasho maalgashiduna macnaha waa in sidii xaabadii badda lagu daaciyo ummadda lagu daaciyo ani saasi waxaan qabaa fikradaasi aad barbi soo horjeeda sida saxda waxa weeyaan in annagu aan dhisno muassasad waxbarasho oo xoog badan oo muxuu ahaa waddankeena gudihiisii inaanu abuurno dhaqaale abuurno nolol la abuuro xoog badan noloshaas dadkii maarayn lahaa ee noqdaan dhalinyaro waddankoodiina muxuu ahaa aaminsan inay waddankooda barteen waddankooda wax u barteen waddankoodiina joogaan mid aan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya boqolkiiba labo anigu waxaan qabaa arrinta in ka duwanaa jirta waxaan haddii la xisaabiyo birihii tegay muxuu warbaahinta waxay ka sheegtay muxuu ahaa tirada tahriibayaasha ku baaba'ay badda Mediterranean-ka walaalkay Guuleed waxaan umaleynaa inuu aad u daawanaya ama aad muxuu ahaa ula socday khasaare ba'an dhimasho ba'an iyo rafaad badan baa kasoo gaaray anigu waxaan arkaa marka fikradda tahriibku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka in laga haysto muxuu ahaa dadkii muxuu dadka Afrikaanka iyo wadamada Guinea saddexaad oo la doonayo in muxuu ahaa caqligoodii iyo xooggoodii dhalinyaradii la yiraahdo noloshii iyo wanaagii iyo horkii wuxuu yaallaa meelahada ordaysaan oo ay tahay nooc gumaysi ka mid a
injineer Mukhtar dhinaca kale markaan eegno sida uu sheegayo Guuleed iyo dhalinyarada la fikirka ahba waxay ku doodayaan in inta badan la qiimeeyo qofka dibadda ka yimaada ee aan la qiimeynin dhalinyaradii waddanka joogtay taasi maxaa lagaga bixi karaa
walaal horta waxaan isleeyahay markaan eegno hadda wadamada waddankan aan joogno ee Soomaaliya ama hay-adaha shaqeeya ama institution-ka shaqeeya dadka ka shaqeeya anigu waxaan qabaa inta nambarka kale waa dadka gudaha wax bartay ayaa u badan iyaga ayaana wax maareeya waydiin kartaa qofkaa soomaaliga ahay imidla inuu dhawaani soomaaliya oo dejaanis kan u leeyahay iyo leeyahay laakiin anigu waxaan qabaa ninka fikirta ama hay-ad ama dhiirigelinaysa in qofkan soo noqdo laga hormariyo sii waddanka joogay in uu yahay laftiisa qof isaga laftiisa dhiirigelinay muxuu ahaa taariikhii dhiirigelinaya
waa tahay Guuleed arrintaas sida u aragta adigu
injineer Mukhtar waxaan ugu caqli celinayaa oran lahaa nin maanta waddankiisa nolol fiican ku haysta ama shaqo fiican ku haysta oo caadi si niyada u degani inuu taariikho marna niyadiisa kuma soo dhacdeen taariikhga waxaa keenaysa dan baa kadigta waxaa keenaysa duruuf baa kadigta وحكينا يا وح فيه الله يبقى وحنا ندفار رسي والله عمد الله هذا نيكا بالورينا ما انتو عيو تهريبية نيكا ديكي سامركو تهريبي اذا ماذا هرون مريو التقي او يحصو برطو او صوة تاملقاتو شهادة سوقاتو ومو ودكيس وحكونا قليا مركا انا اعران لها بالورتو ها تهريبتو ولما عنانو قوه الرئيو او تهريبنا
ورال قوليد ارنت معناه دوما افيري مركا محلا داوين اللي هم داوين هبل بان روما حسميين داوين نقول داوين صحبة معويان تهريبتو متى هاي طريقة صحبة يعني ضل فينا كل شكرنا تهريبتو متى هاي طريقة صحبة بكا بني رضا او حلو قفا يذكره انا وحن قبا برنا صح معها عن سؤال قصو قاتي ضل كان يشيق لي قوليد ولي وضل هرمري وهرمري واحد بني رضا
أنا اسم قلنو قولدو قولد إيوه إنجنير مختار أنا اسم قلنو
قبض كنا بغضي ديب بدن باي هاي ستا أنا قوم نقال ما هيو ملل ما هيو قبض كنا والله سوى بغضي تامر كوحي نوكي نيس إنا مرنا سي تهري مرنا سو تهري ورقا حل من قولي ساسا ورقا حل كانو
عريت الله عمارك يا حلق وقو قوية دهورك ما أنت لقو جي كريا عم بلقو تشوشين كريا يلي تهيد اليرو waxaan yidhi inuu soo dhaawo rumaysan yahay nigeeda ninna ma kama doonayeen wadaxil maro nin lama u doonayeen ciya ku noolaawo marka aan waxaan leedan lahaa dalyarada iska taariito waxna soo dalato dalka laga wada soo noqonayaa shaqada marka aan leedan lahaa dalyariga iska taariido
waxaan waxa ku faahfaahinaa waxa weeyaan anigu waxaan qabaa waxaan idin garadaa waa sigrad gumaysi waan idin ayay la barigi hore gumaysi wuxuu lagu bixin jiray in asaga loo yimaado oo asaga dalyaradeen uu xuq ku kaxayso laakiin maanta in dalyarada lagu dhiirigeliyo la yiraado soo xariiba babaayda soo cunto barigaaga soo baabiyo kadib markaa timaadaana nolosha dadka nolosha ka dhacay ee ay diideen oo dadada u sheegayo in la yiraahdo muxuu ahaa nolosha ka shaqeeya arintaa horumar uma arko nolol uma arko wadanka waxbarasho badan maadaama wadanka taalo guuleysa dhibaatada faraha badan oo jiranay wadanka muxuu ka sii baxaya amniga uu wanaagsanaanaya waxbarasho waxaa jirta jaamacado fara badan oo wadanka ka shaqeeya muasasad waxaa jira wadanka isugu soo faraya dayarada xoogooda dadkooda iyo dadkooda ugu faa'iidayaan iyaga waxa ayaa wadanku wax ku noqon kara laakiin hadii xoogaa lagu baabiyo badda mediterranean ka barna ku baabiyo waxa xaraa Liibiya ummadaasi khasaaro u xareen u soo kordhay inta ka baan
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin doodii gaabnayd oo ku saabsanayd arrinta tahriibka waxaana inagala qayb qaadanayay injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa tan iyo intaan dood kale ku kulmi doono waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaa inala socotiinaya barnaamijka dooda gaaban laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa soo gebagabeeyey booqasho ku kala tegay dalalka sacuudiga britain iyo jarmalka dalka sacuudiga waxa uu kaga qayb galay shir madaxeed ay wada qaateen isaga iyo madaxda lixda dal ee ku bahoobay dalalka gacanka carabta arrimaha ugu waaweyn ee shirkaasi lagaga hadlayay ayaa ahaa arrimaha la xidhiira dalalka suuriya iyo iiraan inkasta oo si muuqataan looga hadal waxaa iyaduna jirtay arrimo kaleo sacuudiga u gaara kuwaasoo la xiriira in hay-ado iyo madax sacuudiya lala xiriirinayo weerarkii 11-kii sebteembar ee sannadkii 2001 ee dalka maraykanka lagu qaaday dalalka britain iyo jarmalka waxaa ugu waaweynaa arrimaha wadajirka midowda yurub iyo iskaashiga dhaqaale iyo ka siyaasadeed ee maraykanku uu la leeyahay xulufada yurub waxyaabihii haddaba uga soo suuro galay ayaa barnaamijka amuuraha maraykanka ee toddobaadkan aan ku eegi doonaa sidaaynu soo sheegnay xiriirka maraykanka iyo dalalka gacanka ee sacuudigu hormoodka ka yahay ayaanan ahayn sidii uu beri ahaan jiray iyadoo arrimaha suuriya iyo iiraan ay ismaandhaafka qaybta ugu weyn ku leeyihiin haddaba markii uu raantii toddobaadkan obama tegay magaalada riyaad si uu shir madaxeedka gacanka uga qayb galo madaxda sarsare ee sacuudiga ee martida loo ahaa kagama hor iman geegida dayuuradaha haddaba maxaa lagu micneeyey arrintaasi waa kan maxamed cali biixi oo arrimaha carabta iyo islaamka falanqeeya kuna sugan magaalada riyaad
markii uu ka soo degay madaxweynaha maraykanku magaalada riyaad sidii awalba la filayey waxaa garoonka ugu tegi jiray oo qaabili jiray boqorka waddanka laakiin doorkan waxaad moodaa arrimahaasi wax weyn baa iska bedelay waxaa soo dhaweeyey barasaabka gobolkan riyaad arrintaasi marka waxa ay ka turjumaysaa uun sida muuqata xurguf hoose oo jirta waxa kale oo lagu macneyn karaa inay tahay saluug siyaasadeed oo ay muujiyeen Saudiyiintu. Marka waxaad moodaa in ay Saudiyiintu ay doonayaan inay dareensiiyaan Maraykanka maalmihii jacaylka iyo xiisaha ee ka dhexayn jiray labada wadan inuu u eg yahay mid hadda soo guraya, iyagoo weliba arrintaa ku sababaynaya marka la eego mawaaqifta Maraykanka ee ku saabsan arrimaha gobolka. Waxaa kale oo laga dheehan karaa ama halkaa ka muuqata dhiirranaanta ay muujiyeen Saudiyiintu iyaga oo ku gacan seeday sida ay wax u wadaan Maraykanka.
Waan gartay wuu u yimid, wuu la hadlay, ma ku qanceen wixii uu sheegay?
Ilaa iyo hadda waxaad moodaa arrintaasi doodeedu weli way taagan tahay. Labada dhinac waxay weydaarsadeen aragtiyo kala duwan sida ay qabaan xeel dheereyaal Saudi. Waxa ay iyagu ku qanacsan yihiin in ay booqashadani ahayd ama laga gaadhayba hadafkii ugu weynaa oo ahaa xoojinta cilaaqaadka labada dhinac. Dhinac kale marka laga eegana, kulankaasi waxa uu ahaa mid aan waxba la kala qarsan oo aad moodayso qolo kastaaba inay ku dhiiran tahay in ay cadayso mowqifkeeda. Waxa kale oo laga dheehan karaa kala aragti duwanaanshaha Maraykanka iyo Sacuudigu inuu gaadhay fikrkii ugu sarreysay marka la eego arrimaha Syria iyo Iran. Marka marka la isku soo duubo, waxaad moodaa qanac la yiraahdo way ku qanceen oo la gooyo, waxaad moodaa inaanu halkaa ka muuqan. Laakiin mid aan laga tegi karin baa maxamed uu jirta. Waxaa jira waxyaaba istaraatiiji oo labada dhinac ka dhexeeya oo marka la eego soo jireen arrimaha dhaqaalaha iyo tijaarada kamid a arrimaha ay wax isweydaarsiga kamid a arrimahan ganacsiga batroolka iyo shidaalka ee labada dhinac u kala guduusha ayaa kamid a mar waxaad mudaa arrimahaasi inaanay wax weyn iska bedelin, laakiin siyaasadda ku saabsan bariga dhexe in ay weli laakiin labada dhinac ay ku kala arki duwan yihiin.
Markii uu Sacuudiga kasoo dhammaaday, Obama waxa uu tegay dalka Britain. Intii uu dalkaasi joogay, waxa uu dadka reer Britain kula taliyey kasii mid ahaanshaha midowga Yurub, iyadoo dadka dalkaasina ay 23-ka bisha Juun afti ka gelayaan qodobkaas. Haddaba hadalkii Obama waxma ka bedelay aragtida dadka reer Britain amaba kuwa kale ee aragtida go'idda la wadaaga. Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare ka hadla arrimaha amniga iyo siyaasadda kuna sugan magaalada London.
walaal, arrinta in madaxweynaha Maraykanka oo saaxiib weyn la'aa dalka Britain itu yimaado uu kala hadlo dadkiisa inay ku dhagaadaan oo ay sii joogaan ay kasii mid ahaadaan Yurub waxay ahayd wax la filayey dadka. Laakiin Ingiriiska ama Britishka ee halkan ku nooli siyaabo kala duwan bay u arkeen. Marka waxaynu qiyaas uun ka qaadan karnaa saameynta uu ku yeeshay hadalkiisii ahaa inaad joogtaan buu Maraykanka dantiisa iyo masaalixiisu ku jiraa, dantiina iyo masaalixiinuna wuxuu ku jiraa inaad suuqa weyn ee Yurub oo ah dhaqaalaha dunida ugu weyn inaad ka sii mid ahaataan. Waxa uu keenay markii boolinka la sameeyey ama runtii qaabka codku u dhacay la eegay in uu hadalkii madaxweynuhu keeno in loo bato in Yurub ay dadkii doonayay inay ka tagaan ay tiradooda hoos u dhacday oo dadkii doonayay inay sii joogaan ay kasii mid ahaadaan inuu xoogaa polinka iyo numberskii ay u kordheen. Marka saameyn run ahaantii waa uu yeeshay
saameyntaas Obama. Marka laga yimaado waxa dadka qaarkii ay isweydiinayaan waxa Maraykanka ugu jira in Yurub ay mid sii ahaato, mar kale Maxamed Xaaji Maxamuud.
Saaxiibka koowaad ee uu leeyahay wadiyada ku leeyahay mar walba ay iskarabsadaan ay istaageeraa waxa weeyaan midowga Yurub waa 28 dal, waa 500 milyan oo qof, 24 luuqadood bay ku hadlaan, 19 wadan lacag isku midow ay leeyihiin, suuqyadooda isku furan, way wada ganacsadaan, naytay ku wada jiraan, u difaacay ka midaysan yihiin. Marka waa khasab in uu Maraykanku mar walba xoojiyo oo uu ilaaliyo midnimada saaxiibkiisa koowaad ee wadiyada ku leeyahay. Haddii midnimadaasi ay wax noqoto oo dhaawac soo gaadho, waa hubaal in uu Maraykanna saameyntii ballaadhnayd adduunyada uu ku lahaa oo ay garabkii adduunka ugu weynaayo isagii kala furfuranaya dhibaatay ku noqonaysa. Marka Maraykan mar walba uu taageerayaa in ay midowgaasi uu sii jiro.
Haddii aynu dib ugu noqono ismaandhaafka Sacuudiga iyo Maraykanka, waxaanu soo xusnay inuu jiro dhaqdhaqaaq ay wadaan qaar ka mid a xubnaha Kongareska ee Maraykanka, kaasoo sheegaya in dib loo eego arrinta weerarkii 12-kii Sebtembar ee sannadkii 2010. Waxaa jira in xigtida dadkii eheladoodu ay weerarkaasi ku dhinteen ay qareenna qabsadeen, dowladdana ay cadaadis ku saarayaan in lasoo bandhigo 82 bog oo ka mid a warbixin laga diyaariyey weerarkii 12-kii Sebtembar. Faahfaahin ku saabsan warbixinta iyo 82 bog ee ay dooddu ka taagan tahay ayaa wax ka weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Warbixintan waxay ahayd warbixin ka kooban 838 bog, bogaggaas 428 ka mid ah ayaa madaxweynihii hore Bush wuxuu amray in la xiro oo aan loo furin shacabka oo la faafreebo oo la xafido oo la ilaaliyo. 28-kaas bog waxay ku saabsanaayeen kaalinta dowladda, hay-adaha ama mu'asasooyinka khayriga ah ee Sacuudiga iyo shakhsiyaad Sacuudiga ay ku lahaayeen weeraradii lagu qaaday Washington DC iyo New York September 11, 2001. Arrintaas kaalintaas marka warbixintaas ku saabsan baa waxaa la yidhi hala qariyo, hala faafreebo. Hadda marka waxaa soo baxay olole ah in lasoo sii daayo warbixintaas oo ka imaanaysa qareennada u doodaya qoysaska ee dadka uga dhinteen weeraradaas oo leh warbixintaasi waxay cadeynaysaa in Sacuudigu kaalin ku lahaa in dadkii ku geystay weeraradaas 15 ka mid ah ay ahaayeen muwaadiniin Sacuudiya, in dowladda Sacuudigu ay taageeraysay ama hay-ado ama qunsuliyado ama shakhsiyaad Sacuudiyuhu ay kharashka bixinayeen ay dadkaasi ama Mareykan ku soo galeen ama ay ku barteen duulimaadka. Marka maadaama ay Sacuudigu ku lug lahaayeen say doontaba ha ahaatee in magdhow laga raadsado Sacuudiga ololaha socda sidaasa hadda dooda ku saabsan 28-kaas bog ay kusoo baxday.
Haddii dooda 28-ka bog ay sii socoto lana ogolaado in daaha laga qaado, waxaa iman karta in Kongareeska Mareykanku uu ansixiyo in dhibanayaashii weerarku ay dacwad ku soo oogi karaan dalka Sacuudiga, magdhowna ay weydiisan karaan. Haddiiba ay taasi meel martana, waxaa laga yaabaa in hanti badan oo Sacuudigu Mareykanka ku leeyahay la xanibo. Si haddaba Sacuudigu taas uga hortago, waxa uu ku hanjabay inuu iibin doono xoolo ku jira shirkada Mareykanka oo gaadhaya $75 bilyan. Haddaba hanjabaadda Sacuudigu waxma ka tartay oo madaxda Mareykanka ma ku keentay inay ka gaabiyaan ka hadalka soo bandhiga 28-ka bog. Mar kale, Jibriil oo Maxamed.
Arrintaas dowladda Mareykanka dabcan way keentay inay ka damqato markiiba madaxweyne Obama oo ka mid ahaa dadkii markii hore u ololeynayay in la sii daayo dokumentigan oo maaragtay public laga dhigo, ayaa markii arrinta magdhowga meesha soo gashay wuxuu bilaabay inuu Kongareeska ka hor istaago inay soo daayaan. Kadibna wuxuu aadayba dalka Sacuudiga, halkaas oo uu isku dayay inuu bal arrimahan iyo arrimo kale oo ku saabsan dagaalada Siiriya iyo say uga wada qayb qaadanayaan iyo arrimahaas gacanka ka socda oo dhan si uu Sacuudiga ugala soo xaajoogo. Marka hanjabaadda Sacuudigu sameeyey way uga hordegayeen in hantidooda ama la xanibo ama la maaragtay maxkamada xukumiyaan, waxay keentay dhaqdhaqaaq ah in dowladda Mareykanku ay kasii hordegto oo ay qaado yaan lasoo sii daynin dokumentigaas oo yaan la suuragelinin in dadkaas maaragtay dhibanayaasha ahu ay magdhow ka raadiyaan dowladda Sacuudiga.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay socdaal uu madaxweyne Obama ku tagay dalalka Sacuudiga, Britain iyo Jarmalka iyo waxyaabihii uga soo hirgalay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
taasina dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeenna galabnimo oo ay wadajirin kugu soo jeedinayaan anigu Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdicaziiz Xuseen. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.